Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicion I lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi unë Krenare Cboli, fillimisht një me kryetitujt. Kosova regjistron 4 viktima dhe 55 raste të reja me koronavirus. Me maska dhe distancë fizike, nxënësit u kthehen në ambienteve të shkollës në Kosovë. Banorët të Maqedonisë së Veriut përballen me rritje të çmimeve të produkteve ushqimore në kohë të pandemisë. Organizata botërore e shëndetësisë regjistron rekord të rasteve të reja me koronavirus brenda një dite. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Në Kosovë konfirmuan të hënën edhe 55 raste të reja me koronavirus dhe 4 viktime. Shifrat u bën publike nga drejtori I Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, Naser Ramadani. Në një konferencë për media në Prishtinë, ai tha se rastet e reja rezultojnë nga testimi 574 mostrave. Mund t'ju them se kemi rënje të dukshme të situatës epidemiologjike, tha Ramadani, duke njoftuar edhe përshërimin e 150 pacientëve. Me shifrat e fundit, numri I përgjithshëm I të infektuarve me koronavirus në Kosova rrin në 14.692, prej tyre 600 pacient kanë humbur jetën, derisa 11.585 janë shëruar. Disa shkolla të Kosovës sot kanë hapur dyert për nxënësit e disa niveleve pas disa muajve të mbylljes si pasojë pandemisë me koronavirus. Nxënësit e shkollës fillore Ismail Qemajli në Prishtinë kanë filluar ditën e parë të mësimit me maska në fytyrë dhe duke mbajtur distancën me njëri tjetrin. Mësimi që ishte paraprakt në 21 shtator u shty për 10 ditë pas kërkesës së Sindikatës së Bashkuar të Arsimit Shkencës dhe Kulturës. Hollxhit na sjell Taulan Çenaj.
Rina Huruglica, nxënëse e klasës së 6 në shkollën fillore Ismail Qemali në Prishtinë, ka 6 muaj që nuk I ka parë shoqet dhe shokët e klasës. Të hënën ata u kthyen përsëri në shkollë pas ndërprerjes së mësimit si pasojë përhapjes së koronavirusit. Edhe pse kanë kaluar muaj pa u takuar, ata nuk u përçafuan, pasi duhet të respektojnë distancën fizike si mas mbrojtëse kundër COVID-19. Rina thot për Radio Evropa e Lirë se është e lumtur që ka filluar mësimi.
Ma shumë kam mungu mësusja edhe shokt, po edhe me mësu, me bo detyra. Dishysh, kena najt në shpe pa bo kërgjë, vishtu najt, s'kena posa me bo dishysh.
Me maska në fytyrë dhe duke qëndruar larg njëri tjetrit, nxënësve ju është matur temperatura para se të futeshin në klasa. Drejtoresha e shkollës Ismail Qemajli, Kimete Konjusha Dida, thot për Radio Evropa e Lirë se fillimi I mësimit ka qenë domosdoshëm.
Po ndoshta nuk kam qenë efektiv 100% sikur përpara. Duhet të më menduaj edhe për gjendjen mentale të fëmijëve, se fëmijët duhet më socializojnë, duhet më dalë se në tanë kohën kanë qenë të mbyllur, kështu që edhe për këtë, na, kjo është shumë do me thonë se për fëmi.
Në këtë shkollë që ka 2886 nxënës, distanca ndërmjet nxënësve është bërë edhe në klasa. Sabit Halili, që kishte sjell vajzën e tij në shkollë, thot për Radio Evropa e Lirë se mësimi është dashur të filloj, por sipas tij mund të ketë rrezik të përhapjes së koronavirusit.
Gjatë një kohë zhvilluar mësimi online, I cili për mendimin tem nuk e ka pas efektin e mësimit ose të praninshëm fizikisht në shkollë. Nga ana tjetër, ekziston rreziku I përhapjes, pasi që, siç e dimë edhe na, bukur në disa vende tjera të Evropës, po them, pasi I kanë liru pak masat, I kanë hapë shkollat, janë detyruar në disa vende dhe të mbyllin përsëri shkollat.
Shkollat në Kosovë mbyllën në muajin mars, kur u konfirmuan rastet e para me koronavirus. Mësimi ishte para parë të fillonte me një qershor, por pas reagimit të Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, mësimi ishte shtyrë për 10 ditë. Në Kosovë janë gjithsej 1094 shkolla. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Të ndrojmë temë të informacionit. Marveshja e asociacionit të komunave me shumicë serbe nuk duhet të diskutohet në mes të Kosovës dhe Serbisë në kuadrët të dialogut që po zhvillohet në Bruxelles, thonë njës të çështjeve kushtetuese. Ata përmendin vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2015 që ka gjetur pika të marveshjes që nuk janë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Raportin Adia Ahmetit.
Marveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe nuk duhet të diskutohet nga autoritetet e Prishtinës edhe Beogradit të zyrtar, thot për Radio Evropa e Lirë, profesori çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu, sepse, si që thot ai, në këtë marrëveshje gjykata kushtetuese Kosovës kishte gjetur shkelje. Sipas Baraliut, diskutimi në kuadër të dialogut të Brukselit për çështjen e asociacionit është një soi i dëmshëm për Kosovën, sikurse ideja për shkëmbim territorial vetëm në një formë tjetër.
Çështja e asociacionit nuk duhet të shtrohet fare, jo vetëm se gjykata kushtetuese ka konstatuar në 23 vende se ka shkelje, por për arsye se ajo marrëveshje më është e vdekur.
Për asociacionin Kosova dhe Serbia me 7 shtator ka nisur bisedimet në Bruksel në kuadër të dialogut politik të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka thënë të njëjtën gjatë një debati në Komitetin për punë të jashtëm në Parlamentin Evropian se Kosova do ta respektojë marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është paraparë me marrëveshjen e parë të Brukselit të vitit 2013 të arritur në dialogun Kosovë-Serbi. Por deri më tash kjo nuk ka ndodhur për shkak se në vitin 2015, gjykata kushtetuese Kosovës ka gjetur që principet për asociacionin nuk janë në përputhje me kushtetutën, por që ato mund të harmonizohen me akt ligjor të qeverisë së Kosovës, gjë që pala serbe ka refuzuar. Edhe drejtori Institutit të Kosovës për Drejtësi Ehat Miftaraj shprehet se jetësimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë duhet të bëhet vetëm në bazë të vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës.
Republika e Kosovës ka marrë vëtim se duhet të formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe, por që e përsëris i njëjti asociacion, as kryeministri, as një lider politik nuk mund të dalë jashtë asaj që vetë e ka përcaktuar gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës.
Kryeministri Hoti ka thënë të njëjtën se në raundin e fundit të diskutimeve me Serbinë në Bruksel janë hapur dy çështje kryesore: çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe pretendimet financiare në mes të dyja vendeve. Kurse Vjosa Osmani, kryetare kuvendit të Republikës së Kosovës, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se kryeministri aktual Abdullah Hoti është i vetmi zyrtar publik i Kosovës që ka pranuar deri më sot që të rihapet tema e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe i vetmi zyrtar publik që deri sot kundërshton vendimin e gjykatës kushtetuese për asociacionin.
Që si pas vetë gjykatës sonë është në kundërshtim të plot me kushtetutën, krijon kompetenca ekzekutive për atë asociacion që është një farloj hapi drejt një autonomie teritoriale me kompetenca ekzekutive për serbët në veri.
Gjykata kushtetuese në vendimin e nxjerrë në dhjetor të vitit 2015 tha se marrëveshja për asociacionin në 23 pika të saj nuk është në harmoni me kushtetutën e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova nuk do të heqë dorë nga projekti i termocentralit Kosova e Re pavarësisht kundërshtimeve që po bëhen që të mos ndërtohen kapacitetet të reja energjetike, me thënë gjithë thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës, dhe thonë se aktualisht janë në rrugë të gjetjes një modaliteti që ky projekt të jetësohet. Kronika në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës thot se pavarësisht tërheqjes së kompanisë amerikane Contour Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, nuk kanë hequr dorë nga realizimi i këtij projekti, i cili synon të shkarkojë Kosovën nga problemet që ka me furnizim stabil me energji elektrike. Në mars të këtij viti, kompania amerikane Contour Global, e cila ishte përzgjedhur nga qeveria për ndërtimin e këtij termocentrali me kapacitet 500 MW, pati njoftuar se do të tërhiqet nga planet për ndërtimin e termocentralit, për arsye se kompania nuk e ka ndërmend të ndërtoj projekte me thëngjill në të ardhmen. Megjithatë, Uran Haxha, zëdhënës në Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit, thot për Radio Evropa e Lirë se janë duke shikuar modalitetet rreth projektit të termocentralit Kosova e Re.
Qeveria e Kosovës nuk ka marrë asnjë vendim dhe nuk është as në rrugë për të marrë një vendim të heqjes në dorë nga ndërtimi i kapaciteteve të reja gjeneruese me termocentralin Kosova e Re. Sikur është edhe në programin qeverisës 2020-2023, qeveria do të rishikojë projektin e termocentralit Kosova e Re. Këto janë modalitete që po vazhdojnë të diskutohen në secilin instancë edhe për secilin vendim që merret. Ne natyrisht do të jemi transparent me publikun dhe do t'ju informojmë.
Termocentrali i Kosova e Re ishte para par të filloj së ndërtuari këtë vetë, ndërsa të vijet në pun në vitin 2023 dhe ndërtimi i ti do të kushtonte 1.3 miliarde euro. Por ndërtimi i termocentralit Kosova e Re është kundërshtuar nga përfesues të shoqërisë civile, të cilët në vazhdimësi e kanë konsideruar si projekt të dëmshëm për mjedisin. Dardan Abazi, ulumtues i lartë në Institutin për Politika Zhvillimore, thot për Radion Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës duhet të ndjekë rrugë të tjera për kapacitetet energjetike dhe të heqë dorë nga kapacitetet energjetike me thëngjill.
Ne kemi kërkuar një qartësim të pozicionit të qeverisë së Kosovës, se ja, pas disa njoftimeve që i kemi nga brenda, është ende duke u orvatur që të vëjë një komunikim me këtë kompani dhe të shohë se cilat janë modalitetet mirë që të vazhdohet me këtë projekt. Për neve ky projekt është i vdekur.
Sipas tij, rruga që duhet ndjekur qeveria e Kosovës është shqyrtimi mundësive përmes një modelimi të përgjithshëm të sistemit energjetik të Kosovës për të parë nëse ka potencial të caktuar për investime të mëtutjeshme energjetike. Në anën tjetër, një projekt i gazsjellësit Greqi, Maqedoni, Kosovë konsiderohet mundësi e mirë për kapacitetet të reja energjetike. Ministri i infrastrukturës në qeverinë e Kosovës, Arban Abrashi, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, pati thënë se një projekt i cili është diskutuar në takimet që kanë pasur në Washington me 3 dhe 4 shtator, kur është arritur marrëveshja për normalizim të marrëdhënieve ekonomike Kosovë-Serbi, ka qenë edhe linja e gazsjellësit. Dardan Abazi, ulumtues i lartë në Indep, thotë se pikërisht është ky projekt i gazsjellësit që duhet të shqyrtohet nga qeveria e Kosovës në mënyrë që të ikët energjisë nga thëngjilli.
Një kornizë tranzicionit energjetik që do të na thotë saktësisht se në cilin vend Kosova do të lirohet plotësisht nga burimet ndosjes të energjisë dhe do të kalojë plotësisht në energjinë e ripërsëritshme dhe në eficiencën e energjisë, në energjinë e gjelbër, e pastaj të shohim mundësitë se cilat janë opsionet për të shkuar deri aty, qoftë edhe duke konsideruar këto investime të fundit të paralajmëruara në zotimet e Washingtonit.
Kosova ka konsideruar në vazhdimësi ngritjen e kapaciteteve energjetike përmes thëngjillit, pasi që ka më shumë se 10 miliard ton thëngjill, dhe si e tillë është vendi i 5 në botë për ngasësia e këtij resursi. Kosova ndërkohë vazhdon të përballet me mungesë të energjisë elektrike. Problemi me furnizim stabil me energji elektrike në Kosovë së fundi është theksuar edhe në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e investimeve. Sipas këtij raporti, Kosova ka potencial për të tërhequr investime të huaja direkte, por një nga problemet që pengon ardhjen e investitorëve të huaj në Kosovë është edhe furnizimi jo i besueshëm i energjisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shfaqja e pandemisë me koronavirus në Kosovë ka rritur ndjeshëm numrin e personave që kanë kërkuar ndihmë psikologjike. Psikologët që kanë punuar në linjën për ndihmë psikologjike pa pagesë thonë për Radion Evropa e Lirë se më shumë kanë telefonuar burrat, me që problemet e tyre diskutohen më pak në ambiente familjare. Frika nga problemet financiare, infektimi me koronavirus dhe mos marrëveshjet familjare thuhet kanë dominuar problemet me cilat janë përballur qytetarët kohëve të fundit. Raporti Shkëlqimi Senajt.
Koha e izolimit dhe frika nga përkeqësimi gjendjes shëndetësore e ekonomike gjatë pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi i ri kanë ndikuar më shumë në shëndetin mendor të burrave në Kosovë. Nga të dhënat regjistruara në linjen falas për ndihmë psikologjike në Kosovë, mbi 52% e personave që kanë telefonuar në këtë linjë kanë qenë burra. Psikologët që kanë punuar në këtë linjë që nga data 22 prill thonë se numri i burrave është më i lartë për shkak se problemet që kanë burrat diskutohen shumë më pak në ambiente familjare. Njom Zahalimi dhe Florina Qupeva janë dy psikologë nga Prishtina që kanë ndihmuar qindra persona përmes linjes për ndihmë psikologjike pa pagesë, që nga dita e parë hapjes së kësaj linje janë regjistruar 1278 raste kur qytetarët kanë kërkuar ndihmë psikologjike, kryesisht për shkak të ankthit, stresit dhe problemeve emocionale e familjare që kanë kaluar që nga shfaqja e pandemisë. Psikologja Njom Zahalimi thotë se qytetarët kanë kërkuar ndihmë për shkak të krizave dhe problemeve financiare që kanë kaluar që nga shfaqja e pandemisë.
30-40% kanë qenë lidhur me Covidin. Pjesa tjetër e problemeve janë që Covidi ka prum pa të çdo familje, qoftë kryesorja ka qenë gjendja socioekonomike, për shkak që shumë njerëz e kanë humbur punën, ndoshta mbështetja që qeveria ka dhënë nuk ka qenë mjaftueshme si janë familje të mëdha.
Halimi thotë se qytetarët që kanë telefonuar për të kërkuar ndihmë kanë shfaqur shenja të pasigurisë dhe frikës se mund të infektohen apo humbin familjar nga infektimi me COVID-19.
Ka fillu, dhe më thonë, të ankthi, depresioni, ideja që mos po kom naj sol, mos po më gjendit, që ka mi gjenë fëmin, mas fe, ka qenë familjarët e smur me COVID, që ka shkaktu edhe ajo një krizë madhe, dhe më thënë të individet, qysh me ndihmu, qysh me mbri me ushqy familjen, qysh me kriju siguri.
Ndërkohë, psikologja Florina Qupeva i thotë se një numër i qytetarëve ka telefonuar në gjendje të rënd emocionale dhe krejt çfarë kanë mundur të bëjnë, është që të tregojnë teknika për të tejkaluar gjendjen në të cilën kanë qenë.
Ndihma që më shumë t'ju kemi jap njerëzve kanë qenë teknikat leta që na kemi mujtë mi dhunë për mes telefonit edhe me ja uspigu në njërë matë mirë që shata me i praktiku.
Numëri qytetarve që kanë kërkuar ndihmë psikologjike për mes linjes papages ka qenë me i lartë, për shkak se çdo telefonat është bërë në kushte anonimiteti. Psikologja Florina Qupeva i tregon se ka pasur raste kur qytetarët kanë pyetur sa është normale që njeriu të vizitoj psikologun dhe sa ka shumë qytetarë të tjerë që kërkojnë ndihmë psikologjike.
Tani më vështirë që mi ballafaqu ka qenë ulja e stigmës, pse se njerëzit nuk e kanë kuptuar që më shku te psikologu është diçka shumë normale.
Jo vetëm në Kosovë, por edhe në shumë vende të botës u raportua se gjatë pandemisë ka pasur rritje të problemeve të shëndetit mendor. Këto probleme janë shtuar sidomos gjatë kohës sa qeveritë kufizuan lëvizjet e qytetarëve për shkak të rrezikut të shpërndarjes së COVID-19. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Rritja e çmimit të energjisë elektrike në Maqedoninë e Veriut ka nxitur shtrëngtimin e produkteve të ndryshme ushqimore. Qytetarët janë ankuar se në kohë të pandemisë me koronavirus, kur ekonomitë janë dëmtuar në gjithë botën, obligimet e tyre mujore janë shtuar, duke u vështërsuar menaxhimin e financave. Për më shumë mallësi dëgjojmë raportin e Zërijet Ajro Jahjagës.
Në bazë të prullogaritjeve të fundit të lidhjes së sindikatave të Maqedonisë së Veriut, shporta konsumatore për një familje katërandarshe arrin vlerën prej 33.538 denar, për kacishë rreth 510 euro, ndërkohë që në bazë të dhënave të Enti Shtetror të Statistikave, paga mesatare gjatë muajit korrik të këtij viti ka rritur vlerën prej 26.867 denar. Gjatë muajit gusht të këtij viti shpenzimet për jetesë janë rritur për 0.5% kundrejt një muaji më parë, ndërkohë që çmimet në pakisë të produkteve të ndryshme në dyqan janë rritur për 0.8%. Gjatë muajit gusht, rritja e indeksit të shpenzimeve të jetesës ka shënuar energjia elektrike prej 7.4%, ndërkohë që rritjet e çmimeve kanë pësuar produktet e qumshtit, me atë që qumshti është rritur për 0.5%, djathi dhe gjiza me 0.2%, orizi me 0.4%, bira me 0.3%. Në rritjen e shpenzimeve të jetesës kanë ndikuar në formë direkte rritja e çmimit të energjisë elektrike, për çka u organizuan së fundmi protesta nga organizata qeveritare dhe së fundmi nga ana e opozitës maqedonase.
Këtë kohë pandemie, kur shumë bizneset rrezikojnë falimentimin, mundohen që shpëtojnë në çdo mënyrë që mundet. Prandaj është, domethënë, ka qenë shumë e rëndësishme që të adresohet kjo si çështje dhe të mos vijë, domethënë, deri tek shqetësimi aq frapant i energjisë elektrike. Qytetarët kryesisht ankohen, domethënë, për jo vetëm për fakturat e larta, por edhe për shpejtimin e produkteve tjera. Shporta familjare, themi kushtimisht, domethënë, është varfëruar për shkak se tani gjithnjëherë më shumë, domethënë, ajo po zbrazet, shkaku se me të njëjtat para mund të blejnë shumë pak gjëra.
Thot për Radio Evropa e Lirë, Arjani Gjaferi, një nga organizatorët e protestave kundër shtrëngtimit të energjisë elektrike. Ndërkohë që qytetarët thonë se pandemia e koronavirusit ka prekur më shumë sektor dhe me këtë është pamundësuar dhe sigurimi i të ardhurave për të mbijetuar.
Dhe kërpi shumë dhej.
Jam duke arnuar çdo muaj, çka të paguaj më parë, faturën e ujit, atë të rrymës, nuk mjafton pensioni. Ndërkohë që shohim se disa produkte në dyqane po shtrëngtohen. Dyqangjit thonë se çka janë një ose dy denar, por pensioni është aq i vogël sa ndjehet çdo lëvizje e çmimeve, sado qoftë vogël ajo. Thot Vera, e cila jeton me pension. Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se rritja e kostos së shpenzimeve për jetesë paraqet një goditje të rëndë për buxhetin familjar, në kohën që sfit mbetet sigurimi i të ardhurave në kushte kur kriza e pandemisë ka goditur më shumë lëmijë të ekonomisë.
me këto kushte në të cilat ndodhet Maqedonia, me standard mjekësor, respektivisht me nivelin e rrogës minimale, po edhe me sadhare, fatkeqësisht nuk mund të pretendojmë që të kemi një mirëqenje sërish, do them, të dinjiteshme të çdo qytetari, dhe pavarësisht kohës, mundit, angazhimit dhe përkushtimit që japin në vendet e tyre të punës, me një rrogë prej 18.000, 20.000, po edhe 25.000 denarëve, sigurisht që nuk mund të plotësojnë nevojat e tyre.
Sot për Radio Evropa e Lirë, Arben Halili, njohës i çështjeve ekonomike. Nga ana tjetër, Zoran Ivanovski, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Shkupit, thotë se gjatë muajve të vjeshtës, sfidot mbetet mbajtja gjallë e sektorit të biznesit, me këtë dhe sigurimi i pagave për një pjesë të madhe të punëtorve të përfshirë në sektorin real. Në të kundërtën, shtor ai, buxheti familjar do të pësoj kolaps.
Kje mora da se udi na obezbeduanje na...
Do tjetë e patjetërsueshme të mbahet gjallë sektori privat, prej ku sigurojnë pak një numër i madh i qytetarëve dhe përmes tatimit mbushet dhe arka e shtetit. Në të kundërtën, vendi nuk mund t'i mbjetoj edhe një mbyllje, thot Ivanovski. Ndërkaq kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev ka theksuar se prioriteti i qeverisë që ai drejton mbetet subvencionimi i kompanive më të goditura nga ana e krizës së pandemisë së koronavirusit, duke mos lënë anash dhe qytetarë që i përkasin kategorisë më të ndjeshme sociale, siç janë pensionistat me të ardhurat të ulta, të papunët, raste sociale, të cilëve pritet u ndahen voucher në vlerë të caktuar për blerjen e produkteve vendore. Pandemia e koronavirusit ka prekur më shumë familje, duke ulur të ardhurat për shkak të largimit nga puna të më shumë se 30.000 punëtorve dhe një pjesë e madhe të punësuarve të cilët janë të angazhuar me kohë të pjeshme që ka quar në uljen e pagave. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka regjistruar të ënë rekord të personave të infektuar me koronavirus në 24 orë. Vendet më të prekura nga sëmundja COVID-19 që shkakton ky virus janë Shtetet e Bashkuara, Brazili dhe India, ndërkohë Austria dhe Republika Çeke në Evropë kanë dhënë se vetëse po përballen në valën e dytë të pandemisë. Hëllësit i kuptojmë në materialin vijues. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shënuar rekord ditor të rasteve të reja me koronavirus, me që në gjithë botën janë regjistruar 307.930 persona të prekur nga sëmundja COVID-19 që shkakton ky virus. Kjo organizat ka thënë më 14 shtator se përgjatë një dite janë regjistruar edhe 5.500 vdekje, duke e quar totalin e viktimave në mbi 917.000. Rritja më e madhe e infektimeve është raportuar në Indi, në Shtetet e Bashkuara dhe në Brazil. Në Izrael, ndërkohë ku është raportuar për shpërthim të ri të koronavirusit, qeveria ka marrë vendim për izolim kombëtar për 3 javë. Megjithatë, edhe shtetet evropiane janë duke u përballur me rritje të numrit të infektuarve në baza ditore. Austria duket se po përballet me valjen e dytë të infektimeve me koronavirus, ka thënë kancelari austriak Sebastian Kurz, teksa u ka bërthyerë qytetarëve që të zbatojnë rregullat e distancimit fizik, si dhe u ka sugjeruar kompanive që të vazhdojnë punën nga shtëpitë nëse është e mundur. Austria pati raportuar se faza e pare pandemis ka qenë relativisht e sukseshme, mirë po së fundmi u është bashkuar shteteve evropiane që po raportojnë rritje të infektimeve në javët e fundit. Austria, që ka rreth 8.9 milion banor, ka regjistruar më shumë se 38.000 raste të infektimit prej kur ka shpërthyer pandemia atje. Prej tyre, 750 persona kanë vdekur. Ndërkohë, shifrat e të infektuarve po rriten edhe në Republikën Çeke. Për 5 ditë me radhë, autoritetet çeke kanë regjistruar mbi 1.000 të infektuar me koronavirus në ditë, në shtetin me 10.7 milion banor. Epidemiologu Roman Primula, komisionari qeveritar për shkencë dhe kërkime në fushën e kujdesit shëndetësor, ka thënë për një televizion çek të dielën se valja e dytë të shpërthimit të koronavirusit ka nisur në këtë shtet, ndaj numri i të hospitalizuarve do të rritet. Megjithatë, deri më tani autoritetet e këtij shteti kanë thënë se 60% e pacientëve janë shëruar. Republika Çeke ka qenë një prej vendeve të para në Evropë që e ka bërë të detyrueshme vendosjen e maskës, ka mbyllur shkolla e biznese dhe ka kufizuar udhëtimin me qëllim të parandalimit të koronavirusit. Mirë po, ky shtet po ashtu ka qenë shpejt në largimin e masave gjatë muajve të verës, ani pse javën e kaluar ka shpërsuar sërish rregullën për vendosje të maskës. Rritja e madhe e numrit të infektuarve në Çeki ka ndikuar që Gjermania t'ju kërkojë udhëtarve nga Praga që të ofrojnë test negativ për koronavirus apo t'i nënshtrohen karantinës 2 javore në rast se hyjnë në territorin gjerman.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Malin e Zi ka shpallur tonë rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 30 gushtit. Në bazë të këtyre rezultateve, Partia Demokratike Socialistëve, presidentit Milo Djukanovic ka fituar 30 vende në përbërjen e re të parlamentit. Koalicioni për Ardhmërinë e Malit të Zi 27 deputet, koalicioni Paqja është ku mbyn 10 dhe koalicioni e Zeza në të Bardhë 4 vende. Partia Bosnjake dhe Socialdemokratët fituan nga 3 vende, secila Partia Socialdemokratë 2 dhe 1 vend në parlament e kanë fituar Lista Shqiptare Nik Gjelosh, Shaj Gensni Mambeku dhe koalicioni Bashk Njëza. Zgjedhjet në Malë të Zi mbajtën më 30 gusht. Për herë të parë atje, partia e Djukanovicit ka humbur shumicën në parlament. Zgjedhjet u fituan nga partitë opozitare që konsiderohen si proruse dhe proserbe. Gjermania ka thënë se analizat e pavarura të dy laboratorëve në Francë dhe Suedi kanë konfirmuar se kritiku i Kremlinit Aleksej Navalny është helmuar me agent nervor të grupit Novichok. Tre laboratorë të Indaras kanë ofruar të dhënat të agentit nervor të grupit Novichok si shkak për helmimin e Navalnit. Ne i bëjmë thirrje Rusisë që të sqarojë çfarë ka ndodhur. Ne jemi në kontakt të ngushtë me partnerët evropian për hapat e ardhshëm, ka thënë qeveria gjermane përmes një deklarate me 14 shtator, teksa ka bërë të ditura gjetje të reja. Navalny është sëmurë në një fluturim nga Siberia në Mos Më 20 gusht dhe më vonë shdërguar në Gjermani për trajtim e kërkesë të gruas së tij. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka thënë më 10 shtator se ka mundësi që helmimi është urdhëruar nga zyrtarë të lartë të Moskës, mirëpo Kremlini ka muar vazhdimisht këto pretendime. Qeveria rivale në lindje të Libisë ka dhëndorë që të në pas protestave që janë nxitur nga kushtet e jetesës dhe korrupsioni në këtë shtet. Përgjatë fundjavës, protestuesit në Bengazi kanë hapur zjarr në selinë e qeverisë. Ata po ashtu janë përleshur për herë të parë dhe me forcat e sigurisë në zonën e Gjeneralit Halifa Haftar. Misioni i Kombeve të Bashkuara në Libi ka shprehur shqetësim të thellë për raportimet se një civil është vrarë. Një zëdhënës i Gjeneralit Haftar ka thënë se administrata për krah protesta paqësore, mirëpo nuk do të lejojë që terroristët dhe vllazëria muslimane të pushtojnë ata. Libia është shkatruar nga dhuna prej kur ish udhëheci Muammar Gaddafi është rrëzuar nga pushteti më 2011 nga forcat e përkrahura nga NATO-ja. Deri më tani protestuesit kundër situatës në Libi janë fokusuar kryesisht në kryeqytetin Tripoli, atje ku vepron qeveria e akordit kombëtar e njohur nga Kombet e Bashkuara. Forcat e Gjeneralit Haftar patën nisur një ofensiv për të pushtuar Tripolin vitin e kaluar, mirëpo mbështetja ushtarake nga Turqia u ka ndihmuar forcave qeveritare që të kthejnë mbrapsht forcat e Gjeneralit Haftar që mbështeten nga Rusia. Partia japoneze në pushtet, Partia Liberal Demokrate, ka përzgjedhur të hënën shefin e saj të kabinetit Yoshihide Suga si lider të ri, duke çuar një hapë tutje synimin e tij për zëvendësuar Shinzo Abe për pozitën e kryeministrit. Rivalet e tij, ish-ministri i mbrojtjes Shigeru Ishiba dhe shefi për politika në Partinë Liberal Demokrate Fumio Kishida kanë mbetur mbrapa. Marr parasysh shumicën që siguron partia e tij në parlament, Suga pritet të fitojë votat e mjaftueshme të mërkurën dhe të bëhet kryeministër, pasi Shinzo Abe ka dhënë dorëheqje për arsye shëndetësore. Giganti teknologjik Microsoft ka thënë se i është refuzuar oferta për blerje të aplikacionit kinez TikTok në negociatat e nxitura nga presidenti amerikan Donald Trump, pas pretendimeve se kjo platformë përbën rrezik për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Kompania që zotron aplikacionin TikTok, ByteDance, është situar tek thënë Microsoftit se nuk do t'ia shesë kësaj kompanie operacionet e aplikacionit në tokën amerikane. Në disa raportime të mediave që kanë folur me burimet e tyre, thënë se ByteDance ka përzgjedhur kompaninë Oracle në vend të Microsoftit. Amazon njoftoi të hënën se do të hapë edhe 100.000 vende pune për të plotësuar kërkesat e konsumatorëve, të cilat janë në rritje prej se ka nisur pandemia e koronavirusit në muajin mars. Kompania më e madhe e shitjeve online ka thënë se pozitat e reja në SHBA dhe Kanada janë për punë me orar të plotë dhe të pjesëshëm. Kompania me selinë në Seattle ka pasur të punësuar 876.800 persona deri më 30 qershor, për jashtuar kontraktorët dhe personelin e përkohshëm. Pasi shumë njerëz gjatë pandemisë u janë kthyer blerjeve online, Amazon ka raportuar arritjet e të ardhurave për 40% në 3 mujorën e fundit dhe fitimin më të madh në historinë 26 vjeçare të kompanisë. Më herët këtë muaj Amazon ka njoftuar edhe për hapjen e 33.000 pozitave për punëtor të korporatave dhe teknologjisë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion ukrainare. Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionin e radhës nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.